Čo nové, profesor, 115. časť. Vítajte pri ďalšej epizóde série Čo nové, profesor. Ahoj, Martin. Ahoj, Walter. Všetko v poriadku? Áno. Áno, máme pred sebou kus práce. Poďme hneď na to. Pokračujeme u Jána. Áno. V dnešnej časti snáď prejdeme všetko, čo chceme, a potom sa znova vrátime k tomu, čo sa deje vo svete. Ale som si istý, že každý bol požehnaný týmto štúdiom Božieho slova. Ja rozhodne áno. Áno, keď skúmaš Božie slovo, nemôže to byť na zlé. Začnime modlitbou. Náš nebeský Oče, opäť ti ďakujeme za ďalšiu z týchto epizód, za príležitosť hovoriť o dôležitých veciach a prosíme o tvoje požehnanie. Osvieť naše mysle Duchom Svätým, prosíme o to v Ježišovom mene. Amen.
Amen. Budeme preberať Jánovo evanjelium. Pozrime sa opäť na jeden dva citáty na úvod našej diskusie s názvom Len pre tvoje uši. V tom čase dal Kristus svojim učeníkom vzácne poučenie, ktoré sa nachádza v 14., 15., 16. a 17. kapitole Jána. Vedel, že potrebujú špeciálne pokyny, lebo ak by sa s ľudským úsilím nespojila Božia moc, ich dielo by v budúcnosti čakal neúspech. Čoskoro od nich mal byť odlúčený. Už ho nebudú mať ako svojho viditeľného radcu, ktorý by za všetko niesol zodpovednosť. Museli byť poučení, lebo ak by zo svojho úsilia vynechali Božiu moc, nevykonali by dielo, ktorým ich poveril. V celej svojej službe, do ktorej mali vstúpiť, aby boli požehnaním pre ľudstvo, musia stavať na Božskom Kristovi. To je silné vyhlásenie.
Božský Kristus. Božský Kristus. Ježiš Kristus je teda Boh.
Áno. Dnes je potrebné vykonať veľké dielo. Duch Svätý bude pôsobiť skrze ľudí. Musí byť udržiavané partnerstvo medzi Bohom a pracovníkmi. Človek pracuje, pretože v ňom pracuje Boh, všetka účinnosť a moc je od Boha. Boh to však zariadil tak, že všetka zodpovednosť spočíva na ľudskom nástroji. Toto sú stanovené podmienky partnerstva. Od ľudí sa vyžaduje, aby sa pohybovali medzi inými a konali Božie dielo. Božím zámerom je poskytnúť im moc zhora, ale ak sa o ňu neusilujú, ak zanedbávajú zdokonaľovanie zručností, ktoré im Boh poskytol, aby mohli dosiahnuť najvyšší stupeň, nepozdvihnú padlé ľudstvo. Martin, táto úloha, ktorú Boh zveril človeku, je veľmi dôležitá. Zúčastniť sa na hlásaní evanjelia. Ale ak to robíš vo svojej vlastnej sile, máš problém.
Je to ako s tými chlebmi a rybami.
Áno.
Kto ich rozmnožil?
Kristus.
Raz si povedal, že keby to bolo na učeníkoch, boli by ten chlieb a ryby rozdelili. Ale keď to robil Kristus, rozmnožil ich.
Áno. My pracujeme na princípe sčítavania. Kristus ale pracuje na princípe násobenia. Prejdime k týmto kapitolám, Martin, pretože tu je to podstatné. Nepôjdeme verš za veršom. 13. kapitola sa zaoberá poslednou večerou a ako sme spomenuli minule, učeníci sa dokonca ešte cestou sem dohadujú, kto z nich je najväčší. A Ježiš im ukazuje nielen podobenstvo, ale aj veľkú duchovnú pravdu. Keď im slúži pri večeri Pánovej, ktorú ustanovil pri tejto veľmi významnej príležitosti. Dnes sa však zaoberáme konkrétne tým, čo sa stalo s Judášom a ako sa odvíja tento príbeh. Učeníci sa teda zišli a ako sme povedali, dohadovali sa, kto je najväčší. A Ježiš im ukázal, že musia jeden druhému slúžiť. Povedal im však aj to, že jeden z nich bude zradca. U Jána 13:21 hovorí: Amen, amen vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. Pozerali sa teda jeden na druhého a chceli vedieť, ktorý z nich to bude. A Ježiš odpovedal: Ten je to, komu podám namočenú skivu. Skiva je sústo, je to kúsok jedla. V tomto prostredí na Strednom východe je zvykom takto stolovať, namáčať si chlieb do rôznych omáčok, humusu a podobne a deliť sa. O tomto sa tu hovorí. Ten je to, komu podám namočenú skivu. A namočiac skivu dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Myslím si, že nikto z nich si neuvedomil, čo presne sa deje, pretože to bol spôsob, akým stolovali, takže nikto tomu nevenoval zvláštnu pozornosť. Potom mu ale povedal a hneď po tej skive vstúpil do neho Satan. Vtedy mu riekol Ježiš, čo robíš, urob rýchlo. Ale nikto zo stolujúcich neporozumel, prečo mu to povedal. Veľmi zaujímavý je pre mňa konkrétne 30. verš, a keď vzal skivu, hneď vyšiel a bola noc. Martin, ak opustíš Kristovu prítomnosť, je tu temnota, je tma, je noc. Deti svetla tam ostali a od verša 31, ktorý je v mojej Biblii mimochodom opäť nový odsek. Je to tučným písmom, v originále je to teda nový odsek. Judáš teraz odišiel. Čo robíš, urob rýchlo. Svoj názor už nezmeníš, prekročil si hranicu svojej doby milosti, choď. A bola noc. A keď vyšiel, povedal Ježiš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Teraz prichádza čas, kedy sa zaoberá tými poslednými vecami a má okolo seba skupinu svojich verných učeníkov. Potom nasledujú vzácne lekcie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe a hneď ho oslávi. Deti, ešte krátku chvíľu som s vami. Budete ma hľadať a ako som povedal Židom, že tam, kam ja idem, vy nemôžete prísť, i vám teraz hovorím. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Martin, ak sa dnes pozeráme na kresťanov, ak vidíme tie konflikty, ktoré vládnu na mnohých miestach, ľudia sa niekedy úprimne pýtajú. Milujú sa navzájom? Toto je po Judášovom odchode. Takže ak to aplikujeme na dnešnú dobu, musíme mať medzi sebou lásku. Potom musíme mať jednu myseľ, jedno zmýšľanie, jeden postoj. A jeden cieľ. Jeden cieľ a musíme sa navzájom milovať. Potom ľudia poznajú, že sme jeho učeníkmi. Obzvlášť táto láska bude ešte zjavnejšia, keď Judáš opustí cirkev. Keď triebenie vykoná svoju prácu, potom tí, čo ostanú, budú jednomyselní. Ako sa dá dosiahnuť táto jednota? Treba rovnaké zmýšľanie, treba rovnaké učenie, treba sa spojiť ohľadne týchto vecí.
Keď Ježiš v predošlých kapitolách hovorí, že on a otec sú jedno, je to presne toto. Majú rovnaké zmýšľanie a toto zmýšľanie budú musieť mať aj títo ľudia, teda aj my v dobe konca. Je zaujímavé, že učeníci, ktorí ostali, boli tí, ktorí mali priniesť posolstvo skorého dažďa pri vyliatí Ducha Svätého. A predsa v tomto štádiu ešte mali zaprieť Ježiša ako Peter. Všetci učeníci totiž utiekli. V tomto zmysle sa nemohli navzájom obviňovať, ale Peter zašiel ešte o krok ďalej a zaprel Ježiša aj slovne. A potom prichádzajú pokyny iba pre ich uši. Úžasné pokyny, a toto je to, čo nás musí zjednotiť, toto je to, čo musíme mať v mysliach a v srdciach, keď sa pripravujeme prijať pozdný dážď. Štrnástá kapitola samozrejme začína tým úžasným, nádherným úvodom. Je to vlastne podstata evanjelia, je to celá Biblia v niekoľkých veršoch. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu poznáte. To je v skratke celý plán spasenia a keby toto ľudia skúmali, vo svete by bolo o mnoho menej zmetku. Celkom jasne hovorí, že odíde, že ide pripraviť miesto. A že keď to urobí, vráti sa pre svojich učeníkov, aby s ním mohli byť po celú večnosť. Vieš, falošné učenia o tom, čo sa deje po smrti, by neexistovali, keby ľudia verili týmto slovám. Sú veľmi jasné. Presne. Do neba nejdeš, až kým sa Ježiš nevráti, aby si nás vzal. Ježiš príde, aby si nás vzal. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe. Neberie si nás teda v okamžiku smrti, ale vtedy, keď príde, aby vzkriesil mŕtvych, a všetky predošlé kapitoly, ktoré sme preberali, to hovoria veľmi jasne. Ja som vzkriesenie a život. Výzva Lazar, poď von, bola demonstráciou toho, čo sa udeje na konci času. A táto časť, kde im Ježiš hovorí, a kam ja idem, viete, aj cestu poznáte. Áno, pretože on je cesta, pravda a život. Poznajú ho. Ak ho poznáš, poznáš cestu. Je zaujímavé, že Tomáš sa v tomto štádiu ešte stále pýta, ako môžeme poznať cestu. A Ježiš mu jasne hovorí, toto je absolútne priama reč, nie je to žiadne podobenstvo. Nechápeš? Hovorí mu, ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, len skrze mňa. Na tomto jednoduchom výroku padá každé falošné náboženstvo na tomto svete. Nemôžeš ísť do neba, ak nepoznáš cestu. A ak chceš rozumieť Bohu, musíš si prečítať verš 7. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho otca, oteraz ho už poznáte, aj ste ho videli. V akom zmysle ho videli? V Kristovom charaktere. Práve taký, ako je Kristus, je aj Otec. Táto dichotomia, ktorá je vo svete, Jesus Seminar a všetky tieto skupiny, ktoré hovoria, že by sme mali milovať syna a nenávidieť otca. Je to absurdné, keď si raz prečítaš Bibliu a pochopíš plán spasenia. Zase sa to vracia k Bohu starého zákona a k Bohu nového zákona, nič také neexistuje. Je to rovnaký Boh.
Je to rovnaký Boh a fakt, že súdy boli ukázané v predobrazoch, nepopiera fakt, že aj v antitypickej dobe dôjde k súdu, ktorý bude rovnaký ako ten v starom zákone. A napriek tomu Filip opäť hovorí, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filipe. Kto mňa videl, videl Otca a ako ty hovoríš, ukáž nám Otca. Tento rozpor v zmýšľaní, ktorý máme vo svete, by zmizol, keby ľudia skúmali 14. kapitolu Jána. Dnes je však živý a zdravý a vo svete sa mu veľmi darí. Neuveriteľné. Katolicizmus zachádza ešte ďalej a hovorí, nikto neprichádza k Otcovi, len skrze Syna, ale nikto neprichádza k Synovi, len skrze Máriu. To je absurdné. Kde to čítame? Nikde. Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. A potom toto úžasné zasľúbenie, amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi. Martin, nikto nemôže konať väčšie skutky než Boh. Nikto nemôže vykonať väčší skutok, než je otvorenie očí niekomu, kto bol od narodenia slepý. V akom zmysle teda musíme chápať tento verš? Ide o širšie pole pôsobnosti. Správne, toto dielo bude väčšie čo do rozsahu, pretože Kristus kázal lokálne, ale učeníci budú kázať po celom svete. Predstav si moc, ktorá musí sprevádzať toto posolstvo. V tom prvom storočí po Kristovi sa dostalo do celého sveta, dokonca aj do Číny. Môžeš sa pozrieť na dejiny Číny, na písmo a symboly, ktoré používajú, je v nich ukryté celé evanjelium. Potom došlo opäť k obratu a vrátili sa k svojim starým cestám. A som si istý, že v týchto posledných dňoch chce Boh prebudiť túto starú spomienku, aby národy ako Japonsko, Čína a všetky tieto krajiny, kde bolo Kristovo evanjelium v podstate opäť vymazané. Z veľkej časti vďaka konaniu jezuitov, títo ľudia sa budú jedného dňa musieť zodpovedať za to, čo urobili Kristovmu evanjeliu. Vo verši 13 máme zasľúbenie, že môžeme žiadať o čokoľvek v jeho mene a učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Opäť jedno z tých zasľúbení, ktoré sú zle vykladané a zneužívané. Čokoľvek v jeho mene znamená čokoľvek, čo je v súlade s jeho charakterom, s jeho nesebeckým charakterom. O čokoľvek žiadaš, čo sa týka tvojej snahy šíriť evanjelium iným, na to Kristus odpovie.
Áno. Ak je tvoje zmýšľanie také ako Kristovo a Otcovo, potom to, o čo prosíš, bude v súlade s ich zmýšľaním.
Správne. Verš 15 je opäť nový ocek a hovorí, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.
Ak je toto Ježišov priamy pokyn pre učeníkov, ktorí idú do sveta, aby hlásali evanjelium, aký dôležitý je tento príkaz?
Je to niečo, čo bolo absolútne nevyhnutné, aby mohli prijať skorý dážď. Aké dôležité je to teda pre nás, aby sme mohli prijať pozdný dážď?
Rovnako ako pre nich. Stojí tu ak.
To je podmienka, že
máš na výber.
Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. A potom je tu dôsledok, výsledok. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Martin, čo je teda podmienkou prijatia tohto tešiteľa?
Zachovávanie prikázaní.
Nie do tom pochyb.
Nie.
Tak ako to môžeš prevrátiť a povedať, že prikázania boli zrušené a všetko, čo potrebuješ, je Duch Svätý?
Je to nemožné.
Je to nemožné, absolútne nemožné, takže toto neguje celý náboženský systém, ktorý dnes vo svete prevláda. A potom nám kvalifikuje, kto je týmto tešiteľom. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Opäť, čo je podmienkou, aby v tebe mohol byť a prebývať Duch Svätý?
Zachovávanie prikázaní.
Musíš poznať Krista, musíš poznať cestu, pravdu a život a musíš zachovávať prikázania. To je to. Nie je to žiadna veda. Môžeš teda oddeliť zákon od Evanjelia?
Nie. Vôbec nie.
Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy budete žiť. Náš život je teda zviazaný s Kristovým životom a tak ako bol poslušný on, musíme byť poslušní aj my. V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. A potom to opakuje, kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, bude milovaný mojím Otcom, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Čo je podmienkou toho, aby sa Kristus zjavil svojim učeníkom a svojmu ľudu?
Zachovávanie prikázaní.
Martin je až za hranicou chápania, že cirkvi idú smerom k anomii, k zbaveniu sa Božieho zákona. Neuveriteľné.
Nemyslím si. Ak čítaš verše 15 až 21, tieto Ježišove slová, tieto napomenutia, ktoré im Kristus dáva, ktoré začínajú aj končia zachovávaním prikázaní.
Je zaujímavé, že Júda, nie ten Iškariotský, hovorí, ako to, Pane, že sa máš zjaviť nám. Je to takmer, ako by Boh svojim učeníkom vštepoval túto túžbu po informáciách, aby im potom mohol odpovedať.
Áno, presne tak. Tak ako to mal predtým nejasné Tomáš, tak sa teraz na to isté pýta Júda.
Neukazuje to, akým učiteľom je Ježiš. Ak sa pozrieme na odpoveď, hovorí mu, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slová. Trošku to teraz mení, z prikázaní na slová. Bude zachovávať moje slová a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Je zaujímavé, že je tu množné číslo. My prídeme. Musíš teda zachovávať prikázania a musíš veriť slovu. Keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Túto otázku kladie a ak sa pozeráš na rôzne denominácie vo svete, koľké z nich napríklad prijali evolúciu?
Myslím, že väčšina.
Väčšina. Niektoré ju neprijali, Južná baptistická konvencia hovorí, že stále veria v stvorenie. Adventisti 7. dňa samozrejme tiež veria v stvorenie. Katolícka cirkev záznam o stvorení poprela. Veria teórii veľkého tresku, s ktorou prišli a ktorú šíria skrze svoje jezuitské vplyvy. Je dosť smutné, že tí, ktorí, zdá sa, v kresťanstve držia v rukách moc, popierajú hlavné princípy Biblie. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám hovoril, kým som ešte bol s vami. Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. To je úžasné zasľúbenie. Naučí vás všetkému. Ako nás učí?
Pripomína nám to. Musíme sa vrátiť a pozrieť sa, či zachovávame jeho slová. Treba si teda osvojiť písmo, treba ho čítať.
Takže nás nebude učiť v rozpore s písmom, že?
Nie. Treba ísť nazad a čítať a Duch Svätý nám potom pripomenie to, čo sme čítali.
A ak si to nečítal,
potom si na to nespomenieš.
Nespomenieš si na to. Je to jednoduché. V zvyšku 14. kapitoly opakuje, že im zanecháva pokoj. Môžeme teda mať pokoj aj uprostred búrky.
Preto je potrebné prejsť si tieto veci, aby si videl ich dôraz a potrebu.
Áno. Budeme čeliť búrkam.
Sľúbil nám, že budeme.
A môžeme mať pokoj uprostred búrky.
Áno, pretože jeho hlas ju dokáže utíšiť.
Keď o tom premýšľame, Ježiš raz zaspal na loďke uprostred obrovskej búrky. Učeníci volali: učiteľu, nedbáš, že hynieme? Nezaujíma ťa to? Ako môžeš spať za týchto okolností?
Necítime sa rovnako, keď všetko ide dolu vodou a keď máme rôzne problémy.
Sme veľmi náchylní povedať: nezaujíma ťa to. Ale fakt, že Ježiš na loďke spí, by mal stačiť. Martin, keď hovoríme o Duchu Svetom, prečítajme si ďalší citát. Tento je o podstate Ducha Svetého, ktorý je tajomstvom. Ľudia ho nevedia vysvetliť, pretože im to Pán nezjavil. Dokonca aj Nikodémovi povedal: je ako vietor. Vie, kam chce, nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Človek s bujnou predstavivosťou môže uviesť všetky texty písma o ňom a svojsky ich vykladať, ale takýto postup cirkev neposilní. O tajomstvách pre ľudský rozum príliš hlbokých je najlepšie mlčať. Takže keď hovoríme o Duchu Svetom, ak sa snažíme presne do bodky vysvetliť a definovať Ducha Svetého, zaoberáme sa niečím, čo ľudstvu nebolo zjavené, takže najlepšie je mlčať. Zaoberajme sa jeho prejavmi, uvažujme nad tým, aká je jeho úloha.
Presne tak, ako sme práve čítali. Čítaj Bibliu, skúmaj ju a Duch Svätý ti pripomenie to, čo potrebuješ, aby si pomohol iným.
Správne. Takže čo je poslaním Ducha Svätého? Kristus o poslaní Ducha Svätého hovorí toto, a keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. To je z Jána 16, ešte sa k tomu dostaneme. Je to Duch Svätý, kto človeka usvedčuje z hriechu. Ak hriešnik odpovie na oživujúci vplyv ducha, bude sa kajať a pozná, aké dôležité je poslúchať Božie požiadavky. Je tento citát v súlade s tým, čo sme doteraz čítali?
100%.
Poďme teda k 15. kapitole. Posolstvom 15. kapitoly je, že Kristus je ten pravý vinič. Nemôžeš byť ratolesťou a byť nažive, ak nie si naštepený na tento vinič. Verš 2. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Vidíme na tomto verši niečo špeciálne.
Slovo.
Nemôžeš to oddeliť.
Nemôžeš to odstrániť a pritom žiť podľa ducha.
Toto je fascinujúce, pretože diabol je majster v oddeľovaní slova od tvojich skutkov. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako zostávaš v Kristovi? Takže ostaneš zakorenený v písme. Potom budeš prinášať hojnosť ovocia. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič robiť. To nám opäť ukazuje, že nie sme až takí dokonalí. Vo svojej sile nedokážeme urobiť nič. A k tomu nepomáha Duch Svätý, potom je to zbytočná snaha. Verš 7 hovorí, ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Opäť Martin. Koľkokrát to musí zopakovať? Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, potom. Toto je ten jediný základ pre naše náboženstvo. Okrem Biblie nemáme žiadne iné krédo. Duch prorocký je menším svetlom, ktoré poukazuje na to väčšie svetlo a privádza do popredia moc jeho posolstva. Áno, a tak nikdy nemôže byť v rozpore s Bibliou. A preto, kedykoľvek nájdeš nejaký rozpor medzi duchom prorockým a Bibliou, uisti sa, že máš tú správnu verziu Biblie, pretože aj to môže spôsobiť rozpor. Máš úplnú pravdu. Keď pokračujeme, opäť tu hovorí o láske, ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. A opäť tá podmienka, ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Martin, vyjasnime si to. Miloval nás Boh, keď sme boli ešte hriešnikmi. Áno. Áno, pretože keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Takže jeho láska k nám nie je podmienená. Ale zotrvávanie v jeho láske je podmienené. Inak povedané, keď prišiel do Jeruzalema, povedal, Jeruzalem, Jeruzalem, koľkokrát som vás chcel vziať pod svoje krídla, ale vy ste nechceli. Teraz sa vám váš dom zanecháva pustý. Povedal to so slzami v očiach. Nie preto, že by ich chcel zavrhnúť, ale preto, že oni zavrhli jeho a on rešpektoval ich rozhodnutie. A presne tak to bude aj na konci. Bude to rovnaké. Má teda podmienku. Áno, a pokračuje. Toto som vám hovoril, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Ale má to podmienku. Áno, opäť. Verš 13. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte všetko, čo vám prikazujem. Martin, môže to byť jasnejšie? Nie. Ako kresťanstvu prechádza to, že popiera samotný základ centrality Jánovho evanjelia? A ako tu hovorí, nie je väčšej lásky, než keď niekto položí život za svojich priateľov. Položil za nich svoj život Ježiš? Absolútne áno. Vieš, čo hovorí? Hovorí, už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi. Toto je na Božom charaktere úžasné. Nestvoril ťa, aby si bol otrokom, ale stvoril ťa, aby si mu bol stálym priateľom a spoločníkom, zjednotený s ním v zmýšľaní, v úmysloch a v postoji. Ako sú jedno Otec a Ježiš, tak máme byť jedno aj my, ale musíme byť zjednotení aj v ňom. Máme tu dočinenia s Bohom, ktorý je úžasný, ktorý nás nazýva priateľmi. Na tomto svete neexistuje žiadne iné božstvo, ktoré by mu bolo podobné. Preto je toto božstvo jediné, ktoré je hodné uctievania. Hovorí to jasne, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás. Inými slovami, celý svet stojí proti Bohu, ale Kristus sa skláňa skrze túto temnotu a hovorí, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ale ak si v Kristovi, verš 18 hovorí, že svet ťa bude nenávidieť. Smutné, že? Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.
Môžeme sa tu zastaviť. Tu sa hovorí o nenávisti. Svet ma nenávidel. Ale tesne predtým sa hovorí o tom, že ak ho milujeme, zachovávame prikázania. Takže logicky, ak ho svet nenávidí, nezachováva jeho prikázania.
Dobrá poznámka. Áno, nezachovávajú jeho prikázania.
A ak ich ty zachovávaš, svet bude nenávidieť aj teba.
Ak zachovávaš prikázania, budú ťa nenávidieť. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovali moje slovo, zachovajú aj vaše. Jeho slovo. Takže ak zachovávaš Božie slovo, svet ťa bude nenávidieť. Ak zachovávaš prikázania, svet ťa bude nenávidieť. Diabol sa nahneval na ženu a odišiel bojovať proti ostatku jej semena, proti tým, ktorí zachovávajú prikázania a majú vieru Ježišovu.
A to je v zjavení.
Je to v knihe Zjavenia.
Je to ohromujúce. Boh nám ukazuje presne to, čo potrebujeme, aby sme vytrvali až do konca, ale takisto hovorí, budete mať aj súženie.
Toľkokrát som odporcov počul povedať, vy ľudia ste zameraní len na skutky. Všetko je to len o prikázaniach. Prikázaniach a prikázaniach. Ale Martin, ako často tu čítame o prikázaniach?
Celý čas.
Nepovedali by dnes presne to isté Ježišovi?
Presne, povedali by to. Nie sú iní. Svet ho kvôli tomu nenávidel vtedy.
Ukrižovali ho a povedali, nemáme kráľa okrem cisára. A povedia to opäť. Vlastne sa dožadujú cisára práve v tejto chvíli. Prosíme, príď a rob prostredníka medzi Ukrajinou a Ruskom, pretože Boh nám nepomôže. Povedali to jasne. Pravoslávny prelát povedal, modlitba nám nepomôže. Pápež, prosíme, príď a pomôž nám. Neuveriteľné. A to najhoršie je, ako nám hovorí verš 21, ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Budú si myslieť, že slúžia Bohu v Kristovom mene, ak prenasledujú tých, ktorí zachovávajú jeho prikázania.
A prečo? Pretože si myslia, že Boha poznajú. A čo povedal? Kedy ho poznáš?
Keď zachovávaš jeho prikázania.
A keď čítaš slovo?
Keď mu rozumieš a osvojíš si ho. Musíš ho dennodenne jesť.
Sú to také silné slová. Budú si myslieť, že to robia v jeho mene. Ukazuje to, aký oklamaný môžeš byť. Až tak, že si presvedčený, že niečo robíš pre Krista. Ale pretože dostatočne neskúmaš jeho slovo a nechceš robiť to, čo od teba Boh žiada. Sú to tvoje myšlienky. Myslíš si, že robíš Bohu službu.
Ak sa pozrieme na deti v škole, prečo sa prispôsobujú aktivitám všetkých ostatných? Nazývame to tlak vrstovníkov. Sú voči tlaku vrstovníkov odolní dospelí?
Nie vôbec.
Nie. Vyvíjajú tento tlak cirkvi. Ekumenizmus.
Kvôli tlaku vrstovníkov ohľadne toho, čo si o nás budú myslieť ľudia, musíme.
Musíme sa pripojiť. Martin, myslíš si, že je dôležité, aby svet vedel o 10 Božích prikázaniach, o poslušnosti Kristovi a veril, tak hovorí Pán.
Závisí na tom tvoj život, tvoj večný život.
Prečo bolo v Zjavení 14 nevyhnutné opäť hlásať večné evanjelium?
Pretože naň zabudli.
Pretože oddelili zákon od evanjelia. Muselo byť opäť hlásané. Verš 24. Keby som nebol činil medzi nimi skutky, ktoré nikto iný neučinil, nemali by hriech. Teraz však videli a predsa nenávideli aj mňa, aj môjho otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, nenávideli ma bez príčiny. Cituje Žalm 35:19. Bez príčiny ma nenávidia. Nemali dôvod nenávidieť ho?
Nie. A v akom zákone to bolo napísané? V ich zákone.
V ich zákone áno. Mali k dispozícii Bibliu, ale zavrhli jej princípy. Potom však prichádza ale. Mám rád toto slovo v Biblii. Ale keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, ten Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A aj vy budete svedčiť, pretože ste so mnou od počiatku. Je teda viacero svedkov. Jedným z nich je Duch Svätý, ktorý bude svedčiť o Ježišovi. Martin, nechcem nikomu hádzať polená pod nohy, ale mám otázku. Ak ja svedčím o tebe, som niekto iný, než si ty?
Áno.
Ostaňme pri tom, dobre. A aj vy budete svedčiť, pretože ste so mnou od počiatku. Takže Duch Svätý bude svedčiť, usvedčovať srdce a budú svedčiť aj učeníci, a ak budeš v súlade s tým, čo sme práve čítali, potom budeš Kristovým učeníkom.
A ak sa k tomu môžem vrátiť, si bez výhovorky, pretože práve tak ako vtedy, aj dnes je všetko zapísané v zákone, máme to v rukách.
K zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je svetla. Dostávame sa k 16. kapitole. A Ježiš v 2. verši znova opakuje. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. Martin, myslíš si, že je dôležité rozumieť tomu v dobe, v ktorej žijeme?
Áno, pretože k tomu veľmi rýchlym tempom smerujeme.
Opakujú sa tieto dejiny. Čo platilo vtedy, platí aj pre nás, a ak tieto kapitoly skúmaš s modlitbou vo všetkej vážnosti a osvojuješ si ich, neposilní ťa to pre dobu a pre konflikt, ktorý je pred nami.
Presne, pretože ako si už povedal, Ježiš je na loďke, takže keď príde búrka, namiesto aby si sa pýtal, nestaráš sa. Musíš vedieť, že je tu, pretože sa stará.
Správne. Počnúc veršom 7 sa dozvedáme viac o Duchu Svätom. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Martin, koho posiela? Posiela niekoho, aby ho reprezentoval, že? A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. To sú tri údery kladivom. Ak sa pozeráš na dnešný svet, keď sa modlia za Ducha Svätého, o čo prosia?
O moc.
O moc. Modlia sa o moc. Ale tento Duch Svätý, o ktorom Ježiš hovorí, bude svet usvedčovať o hriechu. Veľký úder kladivom. Som hriešnik. Čo je opakom hriechu?
Spravodlivosť.
Spravodlivosť. A čo je meradlom súdu?
Zákon.
Hovorí sa tu veľa o zákone.
Áno.
Aká je definícia hriechu?
Je to prestúpenie zákona.
Prestúpenie zákona. Martin, to, čo bude Duch Svätý robiť, usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Je to v súlade s tým, čo dnes Duch Svätý robí v mnohých kruhoch?
Nie.
Nie. Dáva im moc, je to náboženstvo moci. Je to ako droga.
A veľakrát je to spojené s blahobytom.
Martin, ty pochádzaš z týchto kruhov, že? Nie je to tak dávno, čo si si užíval toto prostredie. Bolo príjemné zistiť, že pravá funkcia Ducha Svätého je usvedčovať ťa o hriechu, spravodlivosti a súde.
Najskôr vôbec nie, ale ako človek rastie, skutočne oceňuje, že Boh nám pomáha takýmto spôsobom. Ak ťa Duch Svätý neusvedčuje z hriechu, budeš v ňom pokračovať.
Pokračuješ v ňom a ani si toho nie si vedomý. Vo verši 9 je veľmi zaujímavý zvrat o hriechu, pretože neveria vo mňa. Tu je ďalšia definícia hriechu. Hriech je neveriť v Ježiša Krista. To je zaujímavé však. Ale samozrejme, z tohto hriechu môžeš byť vinný len vtedy, ako predtým povedal, keby nevideli moje skutky, nemali by hriech. Ale videli ich a zavrhli ma, a tak sú vinní. Takže ak si usvedčený Duchom Svätým, ale zavrhneš to, je ti to počítané za hriech. A znamená to aj to, že si neveril Kristovi. O spravodlivosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viac neuvidíte. Ide k svojmu otcovi, takže teraz musíš prijať ospravedlnenie vierou. O tomto hovorí verš 10. Verš 10 je ospravedlnenie z viery. To je posolstvo tretieho anjela v pravosti a posolstvo tretieho anjela je spojené s prikázaniami, konkrétne s prikázaním o sobote.
Presne so štvrtým prikázaním.
Videli sme to tu. Keď sme čítali Izajáša 58, nebola sobota to, čo malo byť obnovené. Aká hĺbka je v týchto kapitolách? O súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.
Satan.
Inými slovami, nech je satanová teológia akákoľvek, je súdená tým, čo sme čítali tu, čo je jej opakom. Satanová filozofia je jasná, rob čo chceš, to je celý zákon. A tieto dva koncepty sú v rozpore. Spasenie zo skutkov, spasenie z viery. Takže v týchto veršoch máme ospravedlnenie z viery, máme tu súd, máme tu všetky tieto veci. Som si istý, že Ježiš by to bol rád vysvetlil viac do hĺbky, pretože hovorí, ešte vám mám mnoho čo povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Ešte neboli pripravení prijať to, ešte stále čakali na Mesiáša, ktorý by ich oslobodil spod rímskej nadvlády. Verš 13, ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. Urobme si taký mentálny zoznam toho, čo robí. Bude ťa usvedčovať z hriechu. Ukáže ti, čo je opak hriechu, teda spravodlivosť, čo znamená, že sa musíš obrátiť od hriechu k spravodlivosti. Keď sa obrátiš od hriechu k spravodlivosti, nebudeš odsúdený. Potom si spasený z milosti skrze vieru. Má však aj niekoľko ďalších funkcií, uvedie ťa do pravdy, pretože je nazvaný duchom pravdy a uvedie ťa do celej pravdy. Nepovedal, že jeho slovo je pravda.
Áno.
Inými slovami, Bibliu nemôžeš študovať bez Ducha Svätého. Keď som bol ateista, čítal som Bibliu. Čítal som ju ako knihu mytologických príbehov a prišiel som s rôznymi výmyslami. Vlastne som chcel napísať knihu s názvom Gény, knihy Genesis a mala byť o evolúcii. Som tak rád, že som ju nenapísal, lebo by to bola tá najhlúpejšia vec, akú si vieš predstaviť, pretože blázon hovorí vo svojom srdci, Boha niet však. Uvedie ťa teda do celej pravdy. Som tak rád, že Duch Svätý sa ku mne dostal skôr, než som napísal tento nezmysel a potom som si prečítal Genesis tak, ako je napísaná.
Poukazuje to aj na to, aké dôležité je veriť každému slovu, pretože každé slovo je pravda.
Koľko ich teda môžeš vynechať?
Žiadne. Keď čítaš Bibliu, keď ju čítaš tak, ako je napísaná, ver jej, pretože je to pravda. Koľkí ľudia však prichádzajú s rôznymi vlastnými výmyslami?
Veľmi často. Takže ťa uvedie do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Budú tu teda aj proroctvá. Predpovedá tu Ježiš, že Duch Svätý pre cirkev vzbudí prorokov?
Rozhodne áno.
Predpovedá to isté v Zjavení?
Áno.
Takže dar proroctva bude zachovaný až dokedy, Martin?
Až do konca.
Až do konca. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Žiadne náboženstvo, ktoré oslavuje Ducha Svätého nehľadiac na Krista, nenapĺňa verš 14, pretože jednou z funkcií Ducha Svätého je osláviť Krista. Takže keď pápež Ján Pavol II povedal, príď Duch Svätý, ty si ten, ktorého chceme verejne osláviť. Je to naplňanie úlohy, o ktorej tu čítame?
Nie.
Nie. Toto je veľmi vážna vec. Aké dôležité je teda skúmať tieto veci?
Je to štúdium pre večný život.
A je to absolútne nutné, pretože v týchto kapitolách je adresovaný každý podvod, ktorý je dnes vo svete, každý jeden. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Krátku chvíľu a neuvidíte ma a zase krátku chvíľu a uvidíte ma, lebo ja idem k Otcovi. Toto je predpoveď toho, že pôjde k Otcovi a oni budú závislí na jeho slove a na vedení Ducha Svätého. V zvyšku 16. kapitoly ako dobrý učiteľ opakuje to, čo už povedal. Že musíme ostať ukotvení v Kristovi, že odchádza k Otcovi, že sa musíme spoliehať na písmo a na vedenie Ducha Svätého. A potom vo verši 32 hovorí, hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. To všetko som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Predpovedá, že sa rozprchnú. Martin, môžeme očakávať strašné prenasledovanie a rozprchnutie sa. Ale dúfajme, Ježiš premohol svet. Toto sú teda veci, ktoré môžeme očakávať. To nás privádza k poslednej kapitole pred Kristovým ukrižovaním, k 17. kapitole. Martin, 17. kapitola je v podstate modlitba. Ježiš sa modlí, aby to, čo im vysvetlil v 14., 15. a 16. kapitole, bolo zakorenené v ich mysliach a srdciach. Je to nádherná modlitba zasvetenia. Keď premýšľame o dobe, v ktorej žijeme, myslíš, že nadišiel čas Kristovej modlitby za tých, ktorí majú svetu hlásať posolstvo?
Je naším príhovorcom nie?
Áno, a doba milosti sa čoskoro skončí. Vo verši 2 tu hovorí, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. A potom hovorí o tom, ako oslávil Boha na zemi svojím dokonalým životom, svojou dokonalou poslušnosťou, svojou dokonalou pokorou. A teraz ma osláv Ty, Oče, sám u seba slávou, ktorú som mal u Teba, prv ako bol svet. To opäť ukazuje Kristovu odvekosť. Vo verši 9 hovorí, ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. Tento svet, Martin, sa blíži ku koncu. Môžeme sa za svet modliť, môžeme sa modliť za obrátenie sveta. Ale tento svet sa blíži ku koncu, pre tento svet nie je riešenia. Práve tak, ako Krista zavrhli Židia, zavrhne Krista aj svet. Môžeme sa len modliť, aby ľudia vyšli zo sveta. Ježiš vo verši 11 hovorí, a už viac nie som na svete, ale oni sú na svete a ja idem k Tebe. Svätý Oče, tých, ktorých si mi dal, zachovaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Je to tak silná modlitba. K tejto jednote v kontexte kapitol, ktoré čítame, dochádza po tom, čo Judáš odišiel. A musíme očakávať, že táto modlitba bude mať zvláštny význam pre dobu, kedy bude vyliatý pozdný dážď. Hovorí totiž celkom jasne, kým som bol s nimi na svete, ostríhal som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Ak zostávame v Kristovi, ak sme zakorenení v Jeho slove, ak zachovávame Jeho prikázania, nikto z nás nebude stratený. Ak si privlastníme spravodlivosť z viery, skrze vieru, potom nikto nebude stratený, iba syn zatratenia. Princíp Judáša bude musieť odísť. Vo verši 17 hovorí, posväť ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Dáva na to ďalšiu pečať. Musíme byť zakorenení v Božom slove.
Prečítajme si aj verš 18, ako si ma ty poslal na svet, tak som ich aj ja poslal do sveta. Opäť sme pri tom, čo je našou povinnosťou.
Áno, toto je naša povinnosť. Práve tak, ako bol ten človek poslaný k rybníku Siloe, čo znamená, že bol poslaný. On, ktorý bol od narodenia slepý a teraz uvidel, bol poslaný. Keď bol poslaný, vyhnali ho von. Však, my môžeme očakávať presne to isté. Boli sme slepí. Boh nám dal duchovný zrak, boli sme poslaní a nebudeme veľmi vítaní, ale...
Ale aj tak nás posiela.
Aj tak nás posiela. Vďaka Bohu, že nie všetci toto posolstvo zavrhnú, práve tak, ako ho nezavrhli všetci v tej dobe. Vo verši 20, v záverečnom odseku tejto kapitoly, hovorí, neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Takže tento Duch Svätý bude sprevádzať Boží ľud v každej dobe a tu na konci, len pre ich uši, im hovorí tento úžasný príbeh, aby ľudia skrze ich slovo uverili.
Ale ich slovo musí byť v súlade s Božím, s Ježišovým slovom.
Musia byť v súlade.
Hovorí to celý čas.
Aby všetci boli jedno, ako Ty, Oče, si vo mne a ja v Tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Martin, ak sú tu rôzne hnutia ako ekumenické hnutia a podobne, a medzináboženské svetové zjednocovanie a bratstvá, ktoré zavrhujú tie najzákladnejšie princípy, o ktorých sme tu čítali. Potom nie je argument, že by sme sa mali zjednotiť s omylom.
Je to ohromujúce. Snažia sa o jednotu, aby dosiahli mier.
Áno.
Ale ako tu môže byť mier, keď tá jednota, o ktorú sa snažíš, nestojí na Božom slove?
Absolútne. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Sláva je vždy Kristov charakter a my tento charakter musíme napodobňovať. Máme padlú prirodzenosť a tak je to veľmi ťažké. Musíme sa teda držať Krista a uvedomovať si, že bez jeho ducha prebývajúceho v nás nemáme nádej na spasenie. A opustiť tie veci, ktorých by sme sa chceli pridržať, ktoré sú s týmto v rozpore. Áno. A musíme pamätať na to, že spupnosť je falzifikátom viery. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Je to krásna modlitba. Jediný spôsob, ako byť dokonalý, je, aby bol Kristus v nás. Kristus v nás, nádej slávy, hovorí Biblia. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Toto je samotná podstata plánu spasenia, Kristovo opätovné zjednotenie ľudstva s Bohom. Položil svoj kríž medzi ľudstvo oddelené od Boha a zjednotil ich svojou božskou rukou. Chytil Boží trón svojou ľudskou rukou, objal ľudstvo a otvoril cestu. Je tým rebríkom, ktorý nás spája s Bohom a chce, aby sme s ním boli v nebi, aby sme ho videli v celej jeho sláve. Ani Mojžiš ju nemohol vidieť bez toho, aby bol ukrytý v trlíne skaly a aj to len zozadu. Predstav si hľadieť na túto slávu tvárou v tvár. Ak si hriešnik, Martin, a ak sa držíš hriechu, potom ťa táto sláva strávi, pretože Biblia hovorí, že ľudia budú zahubení jasom jeho príchodu. Spravodlivý oče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Martin, to je vyvrcholenie tých posledných pokynov pre učeníkov. Je to posolstvo pre našu dobu a potom nasleduje ukrižovanie. Kiež by nám Boh tieto slová požehnal, kiež by sme ich s modlitbou skúmali a boli ochránení pred mnohými nástrahami vo svete, ak si tieto slová osvojíme. A kiež by sme robili to, čo hovoria tieto slová a hovorili o tom svetu. Buďme poslaní. Nebeský oče, dal si nám pokyny. Potrebujeme byť zakorenení v tebe a v tvojom slove, potrebujeme pochopiť plán spasenia, chápať vzťah medzi zákonom a milosťou. Chápať prácu Ducha Svätého a musíme ísť do sveta a varovať ho, viesť ho nazad k poslušnosti. Opravovať tú trhlinu v múre a nasmerovať svet nazad k autorovi stvorenia a k autorovi obnovenia. Tá hlina, pane, tá hlina na počiatku a hlina, ktorou boli pomazané oči slepého, ukazujúca Boha Stvoriteľa, na jeho autoritu, na jeho ochotu a túžbu po vzťahu, ktoré sú vyjadrené vo štvrtom prikázaní. Pomôž nám priniesť toto posolstvo svetu, prosíme to v mene Pána Ježiša. Amen. Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk